Ja. Nu hvad hedder det, indledt Karsten med det her fra bespisningsunderet. Det fede ved det her, det er jo, at det foregår ikke kun i Bibelen. Det foregår jo også i dag. Og jeg kom til at tænke på, at det bedste eksempel, jeg kender af det her sådan i vores tid, det er den her Heidi Baker, som opererer i Mozambique, som siger, at vi har aldrig mad nok, når vi er ude med nødhjælp. Men vi har oplevet så mange gange, hvordan at, vi vidste, da vi startede, der er bare ikke nok til at møde de behov, der er. Men når de kommer til slutningen af det her, så var der nok alligevel. Og det har de oplevet rigtig mange gange. Og jeg tænker også på den her historie, som fra bespisningsunderet, der står, der er 5.000 mænd for uden kvinder og børn, så der sidder måske 20.000 mennesker, og det er jo før højtaler og alt det her, så dem der ude i periferien, de ved ikke noget, men jeg tænker, de der sidder sådan tæt på Jesus og har set de her 5 brød og 2 fisk, jeg tænker, første gang de har taget, så har de taget rigtig lidt, ikke? En lille bitte bid og tænkte, det holder ikke det her, det kan ikke lade sig gøre, og alligevel så skete miraklet. Og heldigvis så er det sådan et evangelium, vi repræsenterer, at det er overnaturligt, der sker mirakler, og det sker også i dag. Jeg skal ikke tale om noget, der har noget med jul at gøre i dag. Det er Karsten, der skal tale på næste søndag, som er vores julegudstjeneste, og for ikke at gøre det unødigt svært for ham, så holder jeg mig langt væk fra jul. Vi har det sådan, at eller det har været sådan, at kirken, den sådan i århundreder, har samles omkring en mere eller mindre god prædiken. Men Israel, de samlede sig i ørken. De var i ørken om Guds nærvær. Og jeg håber også, at du mærker og fornemmer her i dag, at Guds ånd, den er her. Det er vigtigt for os. Det er en af de ting, vi har på hjerte. At evangelium, som vi repræsenterer, som vi står for, det ikke bare er, kan man sige, noget intellektuelt, en god historie, men det er også noget, der er levende og virkende i dag, som vi kan mærke i dag, som vi kan, kan man sige, drage fordel af i dag. Jeg skal læse en meget kendt beretning fra Johannes Evangeliet kapitel 15. Vi også der er vant til at læse Bibelen i hvert fald, vi kender den rigtig godt. Og så skal jeg tale lidt ud fra den, og også fra noget andet. Der står sådan her, det hedder vinstokken og grenene. Mens de gik, fortsatte Jesus med at tale til disciplene. Jeg er den sande vinstok, og min far er ejeren. En hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og en hver gren, som bærer frugt, den renser han for vildskud, for at den kan bære endnu mere frugt. I er allerede blevet renset for nogle af vildskudene gennem det, I har lært af mig. Afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer. Ligesom grenene på en vinstok kun kan bære frugt, hvis de bliver på stokken, sådan kan I også kun bære frugt, hvis I bliver i mig og henter jeres kraft fra mig. De, der bliver i mig, bærer mig en frugt, men uden mig kan I intet udrette. De grene, der afbryder forbindelsen til mig, bliver som sagt fjernet og smidt på jorden, fordi de ikke bare frugt. Derfor tørrer de ind og bliver til sidst samlet sammen og brændt. Men hvis I bliver i mig og handler på mine befalinger, så bed om hvad I vil, og det vil ske. I er min far ved at bære mig en frugt, og viser derved, at I er mine disciple. Det her, det er jo meget velkendte ord. Vi har læst dem så mange gange, så vi næsten ikke, vi læser dem bare. Vi ser ikke længere, hvad der egentlig står i den her beretning. Eller er det bare mig, der har sådan? Jeg ved det ikke. Men vi havde en af vores tidligere præster, Flemming Mølhed, han sagde altid sådan her. En kristen skal altid være i gang med at læse mindst 2 bøger, Bibelen og en mere. Det forsøger jeg at efterleve. Det er ikke altid, det lykkes, men jeg forsøger, for det giver så meget at læse. Jeg har også forsøgt at fortælle mine børn, hvor vigtigt det er, at de skal læse bøger. Jeg har bare ikke, føler jeg selv, slået sådan 100% igennem med det her. Inden jeg var 15 år, så havde jeg læst alle mine fars bøger. Det har jeg ikke... Nå, det skal vi ikke jogge i. Men den sidste uges tid, så har jeg læst en gammel profetisk bog. Jeg kunne ikke lade være med at sige det. Af en fyr, der hedder David Wilkerson. Jeg var ikke, der må være nogen, der er lige så gammel som mig. I må vide, hvem den fyr er, ikke? Ja, det er jo ikke noget at prale af, men der kan godt se, at I forsøger lidt. I 1973 blev der udgivet en bog, der hedder Visioner. Det hedder den så. Den blev udgivet på norsk, men den er først udgivet i USA jo. Jeg ved ikke, om der er nogen her, der har læst den bog. Er der det? Det er ikke sådan, det står ikke helt klart. Nå, David Wilkerson, han er jo, hvis vi skal lige hoppe en lille skridt tilbage, så siger han, jeg har haft to syner i mit liv. Det ene, det var, hvor Gud han beder mig om at rejse til, han var i præst et eller andet sted ude på landet, jeg kan ikke huske detaljerne mere, men præst et eller andet sted ude på landet, og Gud beder ham om at rejse til New York og begynde at arbejde med de her kriminelle bander, som er i New York, og det om, ja, og det er helt tydeligt en eller anden bundeknold, der ikke fatter, hvad der foregår i New York, men han tager derind og begynder at arbejde med det, og det er så blevet i dag til et verdensomspændende arbejde, som også har grenet til Danmark, som hedder Teen Challenge, som prøver at hjælpe sådan nogen, der arbejder, eller som er i bander og narkotika og alkohol og sådan noget, hjælper dem ud af det, som de er i. Så det blev et rigtig stort arbejde. Og jeg tænker, at, og det får han ligesom at se, i hvert fald begyndelsen af, ret hurtigt, efter han har det her syn. Og jeg tænker, det næste syn, han får, som ligesom handler om, om fremtiden, kan man sige. Og der tænker han, jeg har læst bogen sådan et par gange, sådan for hver, måske for hver 10 år, så den går lige at tage frem. Men han tænker lidt, tror jeg, fordi det første syn, det fik han lov at se ret hurtigt begyndelsen af. Så tænker han, det næste syn her, det kommer til at også gå i opfyldelse ret hurtigt. Så han tænker egentlig, det sker inden for de næste, eller mange tingene sker inden for de næste 10 år. Jeg tænker, han burde have sat et nul mere på, måske. Bogen handler om det her syn, selvsagt om, om fremtiden. Hvad kommer der til at ske i fremtiden? Og det er et ret stort emne i Bibelen også. Hvad sker der i fremtiden? Der er rigtig meget, der handler om det. Og fordi han tænker, at det sker inden for de næste 10 år, og det ikke kommer til at ske, så tænker jeg ikke, at vi skal bare smide den i skraldespanden og sige, det var, der gik det fuldstændig fejl. Fordi nogle af de ting, han skriver om, de er så, kan man sige, sket senere, og nogle af tingene er ikke sket endnu. Så jeg tænker, at, at det kommer til at ske. En del af de ting, han beskriver, kan man sige, tog sin begyndelse i den her 10-års periode, men ikke ligesom blev vist i sin fulde flor i den tid, han levede i. En af de ting, han skrev om, i den her, eller skriver om i den her bog, eller skriver om i sin vision, eller da han nedskrev det her syn, det var, at der ville blive markante forandringer i vejret. Nu kalder vi det så klimaforandringer. Men det sagde han der i 1973. Disse forandringer i vejret, som han siger, de vil komme til at påvirke hele jorden. Og hvis vi tænker os om, for 10 år siden, der fyldte det ikke så meget i debatten, som det kom til at fylde nu, at der sker et eller andet med vores klima. Og formentlig er det, kan man sige, som så ofte før, os mennesker, der laver en slags selvmål. Vi er i hvert fald måske selv årsagen til det. Men han taler om rigtig mange ting i den her bog. Mange, mange forandringer i politik, i militær, i den offentlige verden. Normer, som fuldstændig forandres eller nedbrydes. Værdisæt, som forsvinder, noget, som kan man sige, det har stået i generationer, at det her, det er de værdier, vi har i vores samfund, det fuldstændig bliver undermineret. Noget af det, som også, kan man sige, den en eller anden bekymring, som han udtrykker i det her syn, det er faktisk, at en stor del af kirken vil på en eller anden måde falde i søvn, vil på en eller anden måde blive sådan meget politisk og sådan nogle ting her. Så han er inde om rigtig mange ting. Kirken, den kan på en eller anden måde sige, han, den del af kirken i hvert fald vil få mindre betydning. Men i alt det her, kan man sige, kaos, som han beskriver, i alt det her opløsning, i alt det her, hvor det hele det sejler, så vil Gud rejse i alt det her sin sande menighed op af sande tilbedere og tjenere på tværs af kirkesamfund. Der er en ting i bogen, han siger, som ligesom talte til mig, der er et udsagn, som David Wilkerson, han kommer til. Det ramte mig, det talte til mig, det handler rigtig meget om vores tid, og det handler måske endnu mere, kan man sige, om den tid, der ligger foran os. Og han siger sådan her, mange kristne vil lide skibbrud af forskellige årsager. Så siger han sådan her, de er ikke sådan faldet i nogen speciel synd. De er bare blevet tilfredse med deres afslappede forhold til Gud. De er egentlig ikke syndere, bare fremmede for Gud. Kan I forstå, hvad han siger? De er egentlig ikke syndere, de er bare fremmede for Gud. Og jeg tænker, det rammer rigtig meget ind i vores tid. Vi lever jo, kan man sige, i det her land, ikke alle steder i verden, men i hvert fald i det her land, som de fleste af os, som forholdsvis pæne og ordentlige mennesker, der er ikke så meget måske at sætte en finger på, men vores forhold til Gud er nok ikke der, hvor det burde være. I hvert fald så ramte det her udsagn mig virkelig, de er egentlig ikke syndere, bare fremmede for Gud. Og lad det blive sådan en slags advarsel til os, at vi ikke lader os blive fremmede for Gud. En af de ting, han også beskriver i sin bog, det er, hvordan at kirkeskellene, de udviskes stille og roligt. Og os, som har en vis alder, det er jo nogle af os, der har, vi kan jo huske, hvordan at, da vi var yngre, at så var skellene mellem kirkerne, de var trukket meget skarpere op, end de er i dag. På en eller anden måde er de lidt udvisket, og måske især det, vi kan kalde den unge generation i dag, for dem er kirkeskellene så udvisket, så de ikke helt ved, hvad de egentlig er. Hvor da vi var unge, var de ikke i tvivl om, hvad for en lejr vi hørte til, kan man sige, i kirken. Men i dag, der er det sådan, og jeg kan ligesom også høre, i hvert fald se de store byer, hvor der er mange kirker, og hvor der er mange tilbud, at de unge mennesker, de sådan flyder imellem kirkerne, sådan lidt frem og tilbage. Så der har han i hvert fald ret, at de her kirkeskel, som jeg tænker heller ikke nogensinde har været Guds vilje, at de udviskes stille og roligt. Men lidt tilbage til det her med hans udsagn, egentlig ikke syndere, bare fremmede for Gud. Han beskriver, han beskriver det her i 1973, som var en helt anden tid, end vi lever i dag. Man havde ikke de penge mellem hænderne, som vi har i dag. Man havde ikke de muligheder. Man havde ikke råd til at have, kan man sige, det fritidsliv, som vi kan have i dag, og alle sådan nogle ting. Det er en helt anden... Ja, der er unge, I må gå på museum og læse om, hvordan det var dengang, eller der må være en eller anden måde at finde ud af det på. Men det var ikke så nemt, som det var i dag. Man skriver, hvordan at man som kristen kan udfylde sit liv, sin tid, med en masse, som han siger, egentlig gode ting. Og det kan vi nu om dagen. Rigtig mange gode ting kan vi fylde vores liv ud med. Men han beskriver, Hvordan er de her gode ting kommer til at fylde så meget, at man uden at ville det, og det er jo det, der er ligesom, kan man sige, er faren her, hvor man bliver ligesom overlistet her. Man uden at ville det, ikke længere lige finder plads til, finder tid til at dyrke det personlige fællesskab med Gud. Ja, tilbage til beretningen om vinstokken og grenene. Det hedder åbenbart vinstokken her i den her lidt nyere oversættelse. Da jeg var barn, så synes jeg, det hed vintræet. Eller. Men der siger teksten her, vi kan kun bære frugt, hvis vi bliver i ham. Vi kan kun bære frugt, hvis vi bliver i ham. David Wilkersons advarsel gik ud på, at man egentlig uden at ville det ikke rigtig blev i ham, som skriften her nævner. I vore dage, så er det blevet mere populært, end det var, kan man sige, i 70'erne og 80'erne. Ligesom udtale sig offentligt om, at man tror på Gud, eller man tror på noget større, der er et eller andet mellem himmel og jord, sådan nogle ting. Imens, kan man sige, det her med Jesus, dengang og nu, for de fleste, det er sådan lidt svært. Men Gud, det kan vi forholde os til. Det er okay, at du tror på Gud, men hvis vi gør det så konkret, at vi snakker om Jesus, så står de fleste af. Og det der med Jesus, det er jo, at han er så konkret, og han er meget mere direkte end Gud. Gud, det er sådan noget, det fuldt noget, som ikke sådan har en direkte indflydelse eller indblanding i vores liv. Men at Jesus, han er meget mere konkret og direkte, og meget mere tæt på, meget mere håndgribelig. Så når vi snakker om Jesus, jamen, så bliver det lige pludselig sværere. Så er der i hvert fald nogen af os, der kan få det svært. Men her i beretningen, der er det Jesus, der taler. Så det er ligesom ham, der er på. Og der siger han sådan her, jeg er den sande vinstok. Min far, han er godt nok ejeren, altså Gud. Det er godt nok ham, der ejer forretningen her. Det er ham, der har, kan man sige, plantet vingården og sådan noget. Men det er mig, Jesus siger, det er mig, der er den sande vinstok. Det er fra mig, at I skal få kraften til at leve et frugtbart liv. Okay, Gud han ejer den her jord. Han ejer ligesom forretningen. Så det er fint, at vi tror på ham. Men hvis ikke vi gør det mere konkret, så bliver det nok bare ved det. For Jesus siger, det er for mig, du får kraften. Nu har Carsten allerede nævnt, at Reinhard Bunke, han døde her for en lille uge siden. Jeg kan huske, for mange år siden, der var nogle profetier fremme om, at når de fire verdensevangelister, som man havde i slutningen af forrige århundrede, de ligesom ikke var mere, så ville der begynde at ske nogle ting. Jeg har gransket min gamle hjerne, jeg kan bare ikke huske, hvad i verden der blev sagt dengang. Vi snakker om Eil Edvardsen, Billy Graham, Reinhard Bunke og Yonggi Choo. Vi har kun én tilbage. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har min alder eller mere, som kan huske, hvad der blev sagt dengang. Så kunne det være spændende lige at genkalde det. Men han døde i den her uge, og jeg hørte ham sige, at han ønsker kun, der skal stå tre ting på hans gravsten. Nu er det blev et stort emne for nogen. Hvad skal der stå på min gravsten? Carsten og jeg har lige været på en konference, hvor vi mødte en dame, som jeg lige forstod det, så hun skrev en bog om, hvad folk ønsker, der skal stå på deres gravsten. Var det ikke sådan, det var? Og spurgte os alle mulige kendte, hvad tænker du, der skal stå på min gravsten? Men Reinhard Bunke, han siger det sådan her. Der skal stå tre ord på min gravsten. Han prædikede Jesus. Det var det. Det synes jeg, det er godt sagt. Han er overhovedet ikke i tvivl. Døren ind til himlens velsignelse, den går igennem Jesus. Der er ikke andre veje. Bibelen giver os ikke andre veje, der er ikke andre muligheder. Vi kan godt tro på Gud, vi kan godt tro på noget større, altså noget, men vejen ind til et virkelig frugtbart liv, den går igennem Jesus. Vi får ikke andre muligheder, der ikke giver os andre muligheder. Jesus, han siger sådan her, hver gren på mig, som ikke bærer frugt, skærer han bort, altså ham ejeren af hele forretningen, Gud selv. Så det er altså ikke muligt, kan man sige, at stadig være en gren på Jesu vinstok, men en gren uden frugt, den mulighed giver Gud os ikke, hvis vi er uden frugt. Jeg tænkte, da jeg startede med at læse den her beretning, og det er sådan, man kan sige, det er sådan en søndagsskoleberetning og sådan nogle ting, men der bliver faktisk talt ret mange alvorsord i den her beretning. At imellem linjerne, bag ved teksten, der taler Jesus på en eller anden måde alvor til os. Det er ikke muligt stadig være en gren på Jesu vinstok, men uden frugt. Men teksten siger også, at den, som bærer bare lidt frugt, den bliver renset, for at den bliver båret mere frugt. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, om vi bærer frugt eller ej. Det må vi jo være især at kigge indad i os selv, hvordan vi har det, hvordan vi er det. Er vi dem her, som David Wilkerson taler om, eller er vi fast forankret i vinstokken? Bærer vi en eller anden frugt? Har vi et intimt forhold med Gud og Jesus og Helligånden? Eller hvordan er det? Og videre i beretningen, så henvender Jesus sig til disciplene, og så siger han, I er allerede renset for nogle af jeres vildskud igennem det, I har lært af mig. Jesus ved, at når han er gået med de her disciple i en periode, jamen, så er de allerede får lov at se nogle ting, så de har allerede lært nogle ting, og derfor siger han, der er allerede startet en proces i jer, en renselse, hvor I er blevet mere frugtbare, hvor der på en eller anden måde er basis for noget mere. Fællesskab med Jesus renser og forvandler os og gør os frugtbare. Det, at vi bare går rundt og siger, at vi tror på Gud, det gør selvfølgelig noget godt for os, men på en eller anden måde gør det os måske ikke særlig frugtbare. Men den tætte relation til Jesus, den gør noget i os. Jesus, han er så meget mere direkte, han er så meget mere konkret. Han ikke bare lader os gå rundt og sige, men jeg tror på Jesus, og så er det hele sådan lidt diffust. Jesus, han ønsker at gøre det konkret. Jesus, han fortsætter beretningen. Afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer. Han lægger jo ikke op til, at han på nogen måde afbryder forbindelsen imellem os og ham. Der, på det her punkt der er bolden spillet helt over på vores banehalvdel. Han er altid klar til at tage imod. Han er altid klar til at tage os. Et eller andet sted, så siger han her, det er jer, der kommer til at afbryde forbindelsen til mig. Jeg kommer aldrig til at afbryde forbindelsen til jer. Så længe I rækker ud imod mig, så længe I vil mig, så vil jeg også jer. Men i det øjeblik, I kommer til at tage en beslutning, eller uforvarende bare glider bort fra mig, så kan jeg bare ikke fastholde jer. Sådan er tingene sat op. Så Jesus, han lover os et eller andet sted her, jeg kommer aldrig til at afbryde forbindelsen til jer. Så længe I vil mig, så vil jeg også jer. Se, der er mennesker, de er ganske vist få, som helt bevidst beslutter at vende ryggen til Gud. De findes, men heldigvis er det de få. Der er nok bare en langt større gruppe, som uden egentlig at ville det, uden egentlig at have det som et mål, uden egentlig at have det som en beslutning. Man får bare gjort det. Man får på en eller anden måde afbrudt den livgivende forbindelse til Jesus. Man opdager det måske ikke engang. Og på det her punkt, der føler jeg et eller andet sted, at David Wilkerson, han taler rigtig meget ind i vores tid. Han kommer måske til at tale, det han har sagt, kommer måske til at tale også til den næste generation. Pas på, at I ikke afbryder forbindelsen til den livgivende vinstok. Der, hvor I skal få kraften fra. Jesus, han siger, hvis, altså, I kan kun bære frugt, hvis I bliver i mig, og henter jeres kraft fra mig. De, der bliver i mig, bærer nemlig mig en frugt, siger han. Vi er jo ikke bare, kaldet til og kan man sige, tro. Vi er jo ikke bare kaldet til at have et godt forhold mellem Gud og Jesus. En del af det kald, der ligger på os, det er faktisk også, at den verden, som vi færdes i, skal blive smittet, skal blive påvirket af det, som vi har fået i os. Og det er lidt der i frugten, den ligger. Vi kan ikke tvinge mennesker til at blive kristne. Vi kan ikke tvinge mennesker til at give deres liv til Jesus og alt det her. Men vi kan i hvert fald sørge for, at det vi har i os, også er synligt omkring os. Nu nævnte Carsten i begyndelsen af vores gudstjeneste her, vores gode ven Curtis fra Canada. Og han har en prædiken, som jeg ved, han har også holdt her i kirken, hvor han udfordrer os lidt, hvor han siger, vi bør leve et liv, og han peger også lidt på sig selv, vi bør leve et liv, hvor mennesker stiller spørgsmål. Og det er egentlig rigtig godt sagt, og egentlig rigtig godt formuleret. Vi kan godt finde på at gemme det, som vi tror på. Men det har aldrig været Jesu tanke og Jesu mening. De grene, der afbryder forbindelsen, siger teksten her, bliver fjernet, smidt på jorden, fordi de ikke bærer frugt. Når at grene bliver brækket af et træ, i hvert fald hvis man har et tørt klima, så visner de hurtigt og bliver samlet sammen og futtet af. Det er også det, der bliver beskrevet her i teksten. Hvis man tænker over det, så er det jo ikke bare en søndagsskoletekst. Så er det ikke bare sådan også en sød lille sang, som vi sang for mange år siden. Der er jo alvor i det her, som kan tale til os. Lad os ikke være dem, der i ren og skær tankeløshed, fuldstændig ubevidst, får kottet forbindelsen til stammen. Det er sådan lidt vanskeligt, det her emne. Det er det her med at tale om frugt. Og jeg skal ikke gøre mig til dommer. Jeg kan måske have en idé om, hvad frugten bør være i mit liv, men jeg kan ingen idé om at have, hvad frugten bør være i dit liv. Så det kan jeg aldrig gøre mig til dommer om. Det her med frugt, betyder det, at vi alle skal være en ny Reinhard Bonnke, eller en ny Billy Graham, eller en ny Christian Kuhlmann? Det er det nok ikke. For de fleste af os, der vil være nogle enere, som måske har den opgave. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad du skal gøre, for at Jesus vil sige, at du bærer frugt. Det er ikke muligt for mig at fortælle. Der må du kigge ind, der må du have fat i dit indre menneske. Og jeg kan også komme i tvivl om mit eget liv. Bærer jeg den rette frugt? Bærer jeg den frugt, som Jesus han havde en drøm om? Og det er nok sådan, at ingen af os nogensinde får levet det fulde potentiale ud i, hvad Gud han egentlig har af ønsker for os alle sammen. Der bliver sagt, at ikke engang Paulus fik udlevet det fulde potentiale af, hvad Gud havde kaldet ham til. Så der behøver vi ikke at... Ja. Mit bedste råd til os alle sammen, det vil være, at vi søger så tæt til Jesus, at vi ved med os selv, at vi, vi henter kun livgivende kraft et sted fra, og det er fra ham. Der er ikke andre steder at hente det. Jeg kan godt lide historier, der ender godt. Jeg kan godt lide film, der har en god slutning. Og på en eller anden måde, så tænker jeg, at vi er lidt i Danmark er kendt for at lave film, der har en eller anden underlig slutning. Vi kan være sikre på, alle de her julefilm, som kører lige nu, de alle sammen ender godt. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ser julefilm. Jeg gør ikke, men jeg ved, at det bliver praktiseret. Og vi er fuldstændig sikre på, at det ender godt. Og det gør den her historie også, så det er det, der gør den til en god historie, en fed historie. Måske faktisk lidt en julehistorie. Vers 7 og 8, der siger Jesus sådan her. Hvis I bliver i mig og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil, og det vil ske. I er min far ved at bære mig en frugt og viser derved, at I er mine disciple. Hvis I bliver i mig og handler på mine befalinger. Det her, det har, kan man sige, måske to sider. Måske har det flere. Vi har alle Jesu befalinger i Bibelen, som vi på en eller anden måde skal adlyde, skal vandre i. Men vi har også Helligåndens stemme i os, der prøver at fortælle os om Jesu befalinger, Jesu rettesnor for vores liv. Men lad os nu antage, at vi adlyder Jesu befalinger. Hvad så? Hvad er det så, Jesus han siger her? Så bed om hvad som helst, I vil, og det vil ske. Det kalder jeg da en god slutning på det her. Bed om hvad som helst, I vil, og det vil ske. Er vi der? Jeg er der ikke helt endnu. Jeg har oplevet, at mine bønner bliver hørt. Jeg har oplevet, at tingene sker. Men jeg har ikke oplevet endnu, at hvad som helst, jeg beder om, at det bare skete. Men jeg tror på, at det ligger på et eller andet tidspunkt foran os. Jeg føler også, at vi er på vej derhen. Jeg hører hele tiden gode historier om mennesker, også her i menigheden, som har bedt for nogen, hvor at miraklet indtraf, hvor Gud svarede på bøn. Jeg hører det mere og mere, jeg ser det mere og mere. Vi nærmer os et eller andet, der er værd at gå efter. Og jeg ved, at endetidskirken, hvornår den så end kommer, den vil nå derhen. Den vil nå derhen. Lad os kigge en lille smule indad. Er der ting i vores liv, vi bør måske ikke smide væk, men reducere lidt for at give mere plads til Jesus? Er der ting i vores liv, vi burde reducere lidt? Jeg kan godt komme i tanke om en ting eller to i mit liv, som måske skulle have mindre plads for at give mere plads til Jesus. Hvis I bliver i mig, så har vi mulighed for at få kraften. Jesus han siger, I ære min far ved at bære mig en frugt og viser derved, at I er mine disciple. Mine frugt. Det er Guds drøm. Det er Guds vildeste drøm, at vi skal nå dertil, at hvad som helst vi beder om, det har han så meget lyst til at svare på. Jeg tror ikke på, at Gud han er en gammel sur mand, der sidder oppe i sin himmel lige nu og kigger ned på sin kirke. Og mest af alt, ja nu må man jo ikke slå børn mere, men mest af alt måske havde lyst til at tage kirken op over knæet og give den en ordentlig røvfuld. Sådan tænker jeg ikke, at Gud han er. fordi kirken ikke er nået derhen, hvor at han egentlig gerne vil have den. Jeg tænker ikke, at Gud han er sådan, men Gud har virkelig et dybfølt ønske om, at kirken, at hans menighed her på jorden, skal nå derhen, hvor det her, som Jesus han taler om, hvor det her, som Jesus han deler, det også kommer til at blive virkelighed. Hvad som helst I beder om, det kommer til at ske. Fordi vi elsker Jesus, fordi vi bliver på vinstokken, og derved bærer meget frugt. Amen.